Egunon, Zabarreratiko entzule maiteak, goizeko 9 eta 4 dira, eta astera goaz. Zuekin, Oian, Amets, Uxue, Aimar, Lide, Beñat, Mara eta Izea. Eta teknikari lanetan, Xabat eta Laia.
Iritsi da abiatzeko momentua. 2023ko maiatzaren 4 da gaur, ostegun goiza hain zuzen ere. Azteko, badakigunez ondoen formatuak egotea gustoko duzuela, goazen gaurko albisterik potoloenen bila. Goazen titularretan Aimar eta Liderekin. Egunon!
Egunon guztioi! Hirugarren zikloko ikasleen 128,3 ordu betez aritzen da egunero mugikorrarekin saltxan. Gutxiago erabiltzen dutenak baldin badaudere badira beste batzuk 3 eta 4 ordu aritzen direnak.
Eskolako irakasleek gehien erabiltzen duten aplikazioa WhatsApp da. Ikasleek berriz YouTube da gehien bisitatzen duten plataforma.
Gure eskolako ikasleek bideojokoak oso gustuko dituzte. Besteak beste Mario Bros, Fortnite, Roblox, FIFA, Pokémon, Clash Royale.
5. mailako irakasleek etxeko lan asko bidali dituztenez, larun batean Lezorri eskolan ospatu behar zen eskolako jaia bertan bera geratu da.
Azkenik, Lezorri eskolako 3. zikloko ikasle guztien mugikor bana oparituko diete lan asko egiteagatik.
Toma! Oe! 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 Oe!
Azero kuadrilla, ez alzarete konturatu azken albisteak faltxoak direla.
Bai, horixe da, gure gizartean batez ere internet bidez zabaltzen diren albiste edo informazio dexente ez da erreala, faltxoa baizik.
Fake news esaten zaila albiste hoiei. Fake news albiste faltxoak nahi alduzue esatea mundu mailan zabaldu izan diren hainbat fake news?
Bai, noski, bota!
Emakume bati 3. bularra izateko ebakuntza egin ziotela zabaldu zuten. Langile batek loteria irabazi eta gero bere nagusiaren mai gainean kaka egin zuela eta atxilotu egin zutela esan zen. Neguko joko olimpikoetan aldageletan zehar otxo bat pasatzen ibili zela birala egin zen. 2023ko apirilaren 23an denak hil egingo ginela zabaldu zuten.
Oso ongi, orain atxede txiki bat egingo dugu, ea besti hau ezaguna egiten zaizuen.
Jo, ze pena, orainik lehen aipatu den albiste faltxoa dut buruan bueltaka. Ikasle bakoitzari mugikor bana aparitza ongi legokeza?
Zuba duztu eta mugikorra, zer esaten ari zara?
Aizue, badakizu eskolan lehenengo mailatik 6. maila bitartera ikasle askok dutela mugikorra. Harrituta geratu gara galdeketa pasadugunean.
Baina lehenengo eta 2. mailakoek ongi erabiliko aldute?
Jaionek esaten digu 6. mailare goizela mugikorra izateko.
Kasu guztietan, nik uste dut behar beharrezkoa dela gurasoek aurrari ondo esplikatzea mugikorra zertarako erabili behar duen, eta noiz erabili dezaken. Gainera, kontuan hartu behar da ume bati mugikorra goizegi emanez gero bere intimitatea arriskuan jar dezakegula. Izan ere, tresna hauen bidez irudiak oso erraz zabaldu daitezke, eta horregatik oso komenigarria da aurrak mugikorra zertarako erabiltzen duen ondo zaintzea.
Eta ezin dugu ahaztu helduek aurrentzat eredu izan behar dutela. Horregatik, adibidez afaltzen ari diren bitartean, mezuri jasotzen badute, oso garrantzitsua da mezu hori ez irakurtzea. Bestela, aurrek ere hori egingo dute eta... Alegia, argi adierazi behar zaio aurrari zenbait egoeratan edo tokitan debekatuta dagoela mugikorra erabiltzea, eta beste batzuetan berriz errazago onar daitekeela.
Unica, frunza el se. Ya a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate.
No quiero ser otro más en tu lista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria.
Gomendi interesgarria hauek entzun eta gero lainoa jarraituko dugu eguraldiari txanda emanez. Aurrera!
Kaixo, gaur lasai temperatura jaitsi egingo da. Haizeak ez dio temperaturari aurreko egunetan bezain beste igotzen utziko. Dena den maksimoak 25 graduren bueltan geratuko dira. Zeruan ostarte zabalak nagusituko dira, beraz, bakizue ura sarritan edan eta animo!
Aizue, baina mugikorra edota interneta erabiltzeak erea alde honak baditu.
Bai, ala jaina, gauza bat bilatzen duzunean erantzuna azkarra da. Mota guztietako informazioa dago, zuk sortu dituzun gauzak jar ditzakezu. Beste pertsonekin elkarrizketa eztabaidak edota iritziak parteka ditzakezu. Enplegu batzuetarako ezinbestekoa da, entretenimendurako ona, bikote laguna edo pertsona ezberdinak ezagutzen dituzu. Edozein lekutara nola eta nondik joan esaten dizu. Alzheimera eta Parkinsona duten pertsonekin zenbait ekintza burutzeko oso aproposa da.
Arrazoia duzu, baina alderdi txarrak ere asko dira.
Bai, eta batzuk oso ongi dakizkigu, menpekotasuna sortzen du. Hau da, batzuk ezin dute internet gabe bizi. Eta zogitxarrez suizidoak egoten dira. Uste baino gehiago gainera. Bertigoa sortzen du, lu egiteko arazoak sortzen ditu, antxitatea, ikusmendeko arazoak, buruko mina, eskuetan mina, iruzurrak, estresa, ziberbulina.
Estresa aipatu duzula, niri egia esan interneten dauden hainbat jokoren, musikak urduri jartzen dau. Ziur zuei ere!
Estresatzeko modua ez da, eskerrak ongi pasatzen dugun ala ere.
Eta ezin dugu aztu, lehen aipatu den bezala, gezur asko, iruzurrak eta erasoak ere egoten direla interneta erabiltzen dugunean. Ikusi hartzen duten irabazi arte telesaian zigarren kapituloan Liliri gertatutakoa?
Egia da, Lilik uste du lagun bat egin duela TikTok aplikazioan, eta berarekin lehenengo aldiz geratzen da, baina Malen eta Itonak konturatu ziren gizon heldu bat zela.
Kapituloan horrelako kasuak arrantzarekin alderatzen dute oso modu argian. Hauxe esanez, Gaizkileek beste aldean dagoen pertsonari asko gustatzen zaion zerbait, amuan jartzen diete bestearen bila joateko. Eta gero itxaron egin behar du, fida dadin, seguro senti dadin, eta alako batean, zast!
Eta gero ura bota Arakiak ez du falta izan behar Horain forru azena...
Arrantza ipatu duzuela arraina aldugu gaurkoan bazkaltzeko?
Babai, asmatu duzu, hau zera menua Lehenengo platera txitsirioak, bigarren platera legatzen marinen erara limoiakin Eta postrerako jogurra
Hone egin eta gora San Fermin!
Urte betetzen tarteari ekingo diogu orain, aurrera!
Aste honetan artistagoen urte betetze eguna da. Gaur maiatzaren lauean Maialen Iturbe albistur irakaslearenak. Maiatzaren bostean Ilea Txepiko, Noa Zabaleta Karnes, Amira Zabaleta Karnes, Xavier Gazainaga Martin. Eta HH4ko Ander Pérez Legorburu. Maiatzaren seiean HH2ko Izar Zabala Aira. Eta maiatzaren zazpian LHB-ko Laia Figueroa Salaberria.
Zorionak eta urte askotarako!
Internetarekin jarraituz nahi aldituzue jakin gaiari buru zeinbait bitxikeria?
Interneta 1969an sortu zen.
Kaliforniako estatu batuetan konputagailuen artean lehen konexioa sortu zen eta konexio horrek arpanet izena zuen.
2020an TikTok izan zen munduan gehien erabili zen aplikazioa.
Gaur egun 2023an berriz munduan gehien erabiltzen den aplikazioa WhatsApp da.
2022an gehien deskargatu ziren aplikazioak hauek izan ziren Instagram, TikTok eta Facebook.
Eta 2023an aurrekoekin batera WhatsApp, Snapchat, Telegram, CapCut eta Spotify.
Mila esker neskak!
Tardo pa contestarte y tú tardas pa madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó. No queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Tú pides y pides y no das nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó
Bukatzen joateko lehenengo txiste batzuk, ondoren jolasa eta azkenik betxo batzuk abestuko dizkizuegu.
Amona, amona, begira, 30 € bakarrik ordainduta sarbidea dut liburu elektronikoak, musika, egunkariak eta filmeak ikusteko.
Ara, azte kasualidadea, nik ere sarbide bera dut liburutegiko karnetarekin, baina doainik.
Ja, 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 ja.
Marintxu, interneta izugarria da.
Tomas, hori mikroondasa da.
Ja, 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 ja.
Balduzu wifirik?
Bai!
Eta zein da klabea?
Dirua izan eta ordaintzea.
Ja, 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 ja.
Mikel, ni txikia nintzenean ez genuen internetarik. Ez genuen ezertxorik ere ez.
Eta zer egiten zenuten, eta zer egiten zenuten amona?
Denetarik.
Ja, 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 ja.
Bueno, neska mutiak, jolasaren txanda iritsi da, zabalu belarri hoiak eta buruari eragin, lehenengo pasaden azteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan, bigarren mailako agela! Eta txartel laranjetan, bosgarren mailako begela! Zorion aguzuei! Orain gorko galdera botako ditut. Txartel urdinetan erantzuna beharreko galdera hause da. Zer dira fake newsak? Berriro esango dut. Zer dira fake newsak? Txartel laranjetan erantzuna beharrekoa galdera zein da aurten gehien erabiltzen den aplikazioa? Berriro esango dut. Zein da aurten gehien erabiltzen den aplikazioa? Zorte hon!
Bueno, saia bertxe batzuekin bukatu...
Itxaron, naizea! Larun batean, eskola jaia da, eta egitaragoa zein den aipatu beharko dugu.
Egia da!
Hauxe da, 9 Diana.
9 Krosa.
10 tailerrak erakusketa eta altxorraren bila.
11 zirkua.
12:15 ikasleen musika emanaldia.
Jarraian 6. Mailakoei agurra.
Ordubietan bazkaria.
3:30 txirbila sound system.
Eta azkenik 6:30 denon artean dena garbitzera.
Ongi pasa.
Orain bai, saia bertxe batzuekin bukatuko dugu. Alde zaurretik eskerrik asko horbeste aldan guri harreta handi zentzuteagatik.